Leer Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ýokmyny, nähil güýçli we aşkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolations.
Habarlar günleri programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny, nähil özgörüşlüginiň boranyny baradaky комментарий влен догаметтирар.
3 года президентства это срок считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстандын акы ягдайы ташардан кетеде туруп баха бермек бир башка ичерден болян я болмаган сыяатык тусады өзгөрүшлүктөрү өзүн көрүп кем тызып баха бермек кем бир башка. Шунуктай назардан өз Бердимухамедовдун президенттигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем өзүңүздө берер.
Соңку төрөлөрдү ичкенен берен актлар hiç ilüt köşklük diyemzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eştirmeye çalışar. Programmanı Pragadak stüdyodan men Yoksan Anı Urvan Alparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Şuğun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygar astynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýa-lan etdim.
Şeýledil ýurtda bilimi, internet el ýeterliligine, sağlygy, ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz döwrüne ýatyrylan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekteplerin we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňki haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş sagatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, galy berse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygzamlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedow'un hakyky halk wekili narýan, ýapyk ýurdu dünýä açan reformaçy prezident boljagyny umyt döretdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütýän öňegidişlik görnmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ihtimallygyny ünsi çekdi. Gali verse, yerli sinçilerin uyarının Azatxabar.com'da yazmağına göre, Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sigar hem adam devlet üçündür diyen sigarla çalışırılıp başlandı. Eýsem, şu 3 ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt dostluğunu ve siyasatçı hükmündäki nähil güýçli ve asgın tarapları gözeýildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Eroglyň pikirine görä, prezident Berdimuhammedow'un öňünde niýaz döwrüne ýapyk ýurt hökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini beripdir. Profesor Eroglyň pikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde ortet bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Hytaý, İran we Günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklar goglanmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf hökmünde bellenmegi nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde sevitte komşuları ile probleması olmadık tas yeketek yurda öğürlerine ona ediyar ve onun gelecekte Oğuzhan meselesinde has köp tavarla etmerliğini verliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un niyaz dövrününeki yapık yurdu dünya açmakta eden işler var adak fikir ulen alalaşyar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwründe Türkmenistan, Orsiýet, Eýran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käň bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ı dünyada gowtanalyar we dünyanın bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem fiýudal meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Eýhem şu 3 ýylly prezident Berdimuhammedow nähil gowşuk ýa asgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä, Berdimuhammedow tebigaty boýunça lider däl we onu bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hüttesinden geljek onu işlerini basım edip gutardyk hem çynlakaý reformalaryň onuň häkimiýetine göhüm salmagy mümkin. Bruce Pennier'in pikirine göre Berdimuhammedow prezidentliğinin ilkinci yılını Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerini has tutan yerli ve kararsız görünüyordu. Yönü son ol dışarı siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kevr maslahatçılar sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Hudaý bilen adam aralygyndaky bir ýerlerde durunlyk baradaky pikire ynanyp başlat diýip pikir edýärini Pennier aýdýar. Bu Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň hemmelerden gowudygy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanlygy baradaky pikir bardy.
And Berdimuhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdimuhammedow hem haýaljakdan şulugyra süýşüp barýany ýaly görünýär diýip Bruce Pennier aýdýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili üýtgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýärin.
3 года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
3 yıl президентлик демократик дәүләтләрдә юлбашының битерен эшләренә баһа бермәү өчен yeterlik вакыт дәвр хатапланыр. Европаның демократик Американың хөкүмәтләре геп күрүңсез үз сайлаучыларына хафават бермәли. Егер Курбанулы Бердимухаммедов Францияның яда Берлешин штаттарының президенты болон болса ди, шу кечен 3 ел ичинде ул дөнья бер журналистларның өңүнне дә, үз парламентының өңүнне дә гадандан әһли үстүнлүкләр һәм гой берлен ялгышлыклар, битереп yetişilmedik ишләр барысында энчеме керек хафават бермәли болар ди. Мәсәлән, моңа кечен 3 ел ичинде Сапар Муратниязовның хөкүмдарлык эден еллары Түркменстанына булып кечен вакыйлар барысында үз халкы белән үрән җавапкерчилекле һәм агыр гурруңа башлап белмәенлигене düşündürmek yeңил düşmedi. Berdimuhammedow Niyazow'un eden hatalarının dine kev yerini düzeltmeye çalışıyor. Yönü diktatorani açık tanqid etmek yolu koyulmadı, ol şuun kunem yok. Düzedilen hatalarım hiç kimin gönlüne degmedi yali yumuşaklık bilen amala aşırlıyor. Şol düzedişler böylek bıçak kıyafetli. Operani sirki dikelttiler. Türkmen maşahatlandırılan tutkoylu adam tarafından dargadılan bilim sağlığı saklayış sistemasını ayak üstüne kaldırıyorlar. Yönü önkü rejimin adresine yekici tanqidi söz aydılmıyor. Niyazow döwründe halk düşmanı adlandırılıp köpçülükleyin represiya fedavar edilen adamlar bilen bağlı tema doğulu yapıklığına dur. Onun olayını varıp bileyen yok. Şeylerlikte Türkmen cemiyeti iki paralel dünyada yaşayan yal olup görünüyor. Bir taraftan yurdun teyde kalkınışlar eyyemine ayak basanlığını, kanunların hem hukukların ağalığının devlet siyasetinin esasıdığını inanırıyorlar. Şunun bilen bir vaatta hukuklar kanunlar allığını övülüyor. Devlet halk uçu indir diyen şıgar, baş şıgar hükmününe iler tutuluyor. Hut şol pursatın ödününü de, 100 000 lörçe adama bu aydılayanların tesiri yok. Niyazow'un ölümünden sonki geçen 3 yılın devamını, onun pidası olan adamlar türmelerde cebir çeki otuyorlar deyip, Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyor.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку, насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böleklüýin barlygylar, derneler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentliğine saylovların ön yanındaki kampanyada Barack Obama, Guantanamo'daki terörizmde güman edilen adamların saklanayan türmesini yapmağa vaada verdi. Şol türme köp sanlı halkarı gumanitar kuramaların tanqit yasığını uğurlupdi. Ähli kıyınçılıkları iyizde kaldırıp, prezident bolundan son Obama, şol türmeyani mümkün bolluğundan tiyerek yok etmeye çalışıyor. Biş üçün halkarı cemgeçiliğinin 3 yıl karışmağını göz önüne getirmegem kıyın. Her bir amatı gelen porsatta bu doğrusunda onu yatladıp doğurlar. İnnonun sıpçak yeri yok. Onun berin sözünü neyem için tapılıp bilmeyenliği varasının hakkı düşündürüşüne ulak açığım yok. Barack Obama'nın özü vaktıl siyasatçı, lider hükmününe saklanmağını bu meselelerinin mühümdüğünü yatla diyar. Şunun yalcı hapkarşılı Kur'an oğlu Berdim Gömmedov da var mı? Yok. Ol Niyazov dövrünün bennilerini adatlığa çıkarmağı çürt kesik vaada vermeyenli. Yönü ol vatandaşlarına adaletli hem kanun esasına karamağı vaada veripti. Niyazov'un diğirliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütme üfleyen adamları hedir prezidentin eline. Onları diğir tapmak için hoğulukmak gerek. Könülerin bir dağına sözünü Kur'anoğlu Berdimuhammedov'tan başka kim caydar aydıp bilir. Koporlup taşlının deyişi becerip olmayar ahirin deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMK'nın adam hukukları komisyasına yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Бәвекліңнен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейе. Құлыр барыды юрі төсі қотымыздың ліме үстетеніз, кеншені ұнашым Ашқават Қатулен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны ұнырден 8.05-ті эфире түскен адам құқлар программамызы құлық асмағы ұнытма. Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnüli programmamyzy dinleýärsiňiz. Indi Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentligine ýurt içinden syn salmaga çalyşýaryn. Sapar Murat Niyazow ýurt dolan ronyllaryna Sowet döwrüne gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Eýsem soňky ýyllarda ýurtdaky sosial meseleleriň çözülüşine nähil ýetgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda kavarçemiz Murat Kurbanov fiýinni dinläýin.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyny bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýaz döwrüne goýýarlan bir näçe ýalňyşlyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky, hem de daşary siýasatda goýýarlan gojak ýalňyşlyklar düzüldi. Türkmenistanyň az ekenine ilatyň sosial taýdan gorarylmagy Yaşların bilimlerini arttırmakla ünlü verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçilere aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli sinçinin aitmağına göre yurtta düğüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırılayan özgörüşükler köplen çağıttı niyat dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan aşgabatlı sinç bu arada şeyli deydi. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam düşündür diýen şygar ýylan etdi. Döwlet adam düşündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine münasip ýaşamagy şertlerini döredilmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýyş şertleri o diýen ýetgänok. Şol bir pes aýlyklar, şonuň fonunda da hiç zat ben delillendirilmedik tölegli medisine entäkem bar. Az aylıklar olsa eklenç üçün halkı dürlü cenayetler etmeye mecbur ediyor. Şunun üçün Türkmenistan'a cenayetçiliğin derecesi entehem yokori. Konstitusiyada halkın kıdip atapınan teyibi bu aylıklardan gelen giydecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol giydecilerimizin muktarında doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşlara sarp ediliyor. Şeyle kuruluşların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi saylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korap bilen o. Olur hatta öz saylavuçları ile yığı yığıdan duruşuşmalıdığını sen bilmeyen borç emeli. Sebep prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeliklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değişilip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif birazdan cemiyetin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karars hükümetin altbariyen içerki siyaseti entek reformu ilanı yok. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yönü sol kanunlar doğal gücünde işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişti. Bizim hükümetimizin dışarı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özünü has erkin duymağa mümkünçülük görüyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yönü sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırılıyor. Kaspı denizinde harbi flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini getirir. Nabucco Gaz projektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönükü siyasi göçüm değildiğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Gaz projektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerli sinç söyleyeceğim dedi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Qurbanyň dinlediňiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk baradaky söhbeti ýönüki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyň habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinleýin.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýilik gowluk boldy, näýilik üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu fabrikde biz işläpýärdik, işläpýärenmede Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl 3 köşklük duyamadık. 1 milyon 800 mat aylık aliyat. Sonku devurlar din çuğundan beren aklar. Din çuğunu almasağın şu 1 milyon 800 aylık. Hiç yıl 3 köşklük duyamadık.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına eylene 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsunuz da ne yıl 3 köşklük oldu?
Ay hutaya şükür. 3 köşkler koyu. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağamary öýlendirdim, öýle işikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm hem şükür 70 ýaşadym. Oturýar gan aktam mar, daýa şükür. Ýamanlyk görem ok. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde owalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatyk owulçak, gellerimiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagym otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mevlalı. Şu çağılır tör yaşlı gerek.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenle 3 yıl oluyor. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de ne ile 3 köşüklük duyuyorsunuz?
Benim 10 yılım var kârendeci. Şu 10 yılın içinde yıllık yedecilerimiz ağır miktarda veriliyordu. Teknik ayaklayılamadan bir hile kıyınçılık dörüttüydü. Yönüş 3 yılım var bir hile ki teknik ayaklayılamadan kovuluşuyor. Aylık girdecilemir, yıllık girdecilemir, tuvalimi artık gidip otur. Hemme yagdaylar kovuluşuyor, çağalamada, altıklamada berleyen, kömök pullamada, vaktlı vaktinna kaldırıp berip dur. Öde yatırlan pensiyalamada minha inelere yamaslandı kelttiler. Olamada kömök kolp dur. Yıllık girdecilemir kovulun tonunha, hocalığımda gerek tatlamada albiliyat. Hemme taraflayın ilimiz yittiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam albiliyat. İçinle bir de kovu ödümdün üstüyenliğimi biliyiz.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına eylenine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz da ne hile ütkoşuklık duydunuz?
Durumsumuzda üyt beşik pentelemi köpeldik. Biz öğren şartlandık, beğendik. Devevi on az pentelerdik. Şimdi arası köpelip ön kupuldan 500 maat oldu pentelemiz. Diller ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi bulmarsan ertel, ertevarsan bir ümmet. Şöyle bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kurorda üstlenem yeterlik bulunuk. Beşilmeğe içme içmeğe gerek. Tamam piti oka tölünmeli oldu. Dillere ağır düşer. Bizim aracık pensiyamıza kömek verildi yanıdan. İkinci grupa en velit. Kurortlara baran vaktimiz bizi kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayıta gel, ya bir yürün gel, ya gitti son gel. Şöyle bizleri, deri kabul edin ok, invalidleri ağzı karışık etseler, kuvu olacak biz. Kuvu olur mu kadip, ümidi harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın akı varçımız Sultan'ın tayyarlığını yapışıkını dinlediniz.
Türkmenistan'ın akı ve halkara arenasının akı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütteşlikleri ve teyzelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na devşili video sujetlere domoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce üyet karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın azatkabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnülük programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölüginde Eýran Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy, Ukraina saýlawlarynyň netijesi hem Gürjistan, Medtugat Azatlygy we Türkmen Medtugatynyň problemleri barada kysynlar maglumatlar dinlersiňiz. Saatlar kesmeden soň Altyn Amanurduk öýdi habarlar bilen tanış eder. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.